Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен на Австралија последна во меѓународното рангирање на климатските политики. Федералната влада нуди повеќе средства за развој на технологии со ниски емисии, а во Македонија се уште трае неизвестноста за владата на Зоран Заев. Јас сум Маргарита Василева, следуваат вести на SPS. Најновиот индекс на перформанси за климатски промени беше откриен на самитот COP26 во Глазгов и ја става Австралија на последното место од 64 земји. Рангирањето на политиките за климатски промени, дизајнирано од германски екологисти, ги споредува перформансите на секоја нација низ клучните категории. Индексот ја критикува Австралија дека ја донела целта за нето нула емисии во 2050 година без нови политики или планови за нејзино постигнување. Шефот за климатските разговори на Обединетите нации вели дека се уште треба да се направи значителен напредок кон ограничување на порастот на глобалната температура на 1,5 степени Целзиусови. Алок Шарма од Обединетото кралство вели дека представниците на COP26 наскоро ќе го објават првиот нацрт со сумирање на обврските на повеќе од 190 земји. Британскиот председател господин Шарма вели дека на светот му треба доверба дека ветувањата дадени на настанот ќе бидат испочитувани.
We are making progress at COP26, but we still have a mountain to climb over the next few days. And what has been collectively committed to
Climate Action Tracker вели дека сите досега поднесени национални ветувања за намалување на стакленички гасови до 2030 година ќе овозможат температурата на земјата да се зголеми за 2,4 степени Целзиусови од прединдустриските нивоа до 2100 година. Федералната влада започнува технолошки фонд од 1 милиарда долари за развој на решенија за ниски емисии за австралиските компании. The Clean Energy Finance Corporation ќе има дополнителни 500 милиони долари за поддршка на мали стартапс со законодавство, што треба да се случи пред следните избори. CEFC е најголемата зелена банка во светот во државна собственост и политичарите се обидуваат да го променат законот за да го вклучат собирањето и складирањето на јаглеродот. Во својот говор за Викториската трговска и индустриска комора, премиерот Скот Морисон рече дека Австралија ќе го зацрта својот собствен курс за намалување на емисиите.
Under our plan, Australians do not have to upturn their lifestyles or our economy to reach net zero. We can make our own Australian way. Under our plan, Australia will continue producing and exporting world-class resources, energy, manufactured goods, agricultural products, led by globally competitive businesses.
Викторија забележа 1003 нови случаи на коронавирус и 14 смртни случаи од COVID-19 во изминатиот ден по 71.000 тестови во државата. Државниот здравствен одел вели дека има повеќе од 15.000 активни инфекции и околу 500 пациенти во болница. Во меѓувреме, бустер вакцините започнаа во понеделникот за жителите на Викторија кои ја примиле втората вакцина пред околу 6 месеци. Нов Јужен Велс пријави 216 нови случаи на коронавирус и 3 смртни случаи во изминатиот ден, поречи си 100.000 тестови. Издадено е здравствено предупредување за 3 спортски сали во Сиднеј, откако 11 потврдени случаи биле поврзани со часови за вежбање помеѓу крајот на октомври и почетокот на ноември. Државата ја достигна својата пресвртница од 90% целосна вакцинација, додека 94% од луѓето на возраст над 16 години имале една доза. Федералната влада размислува да воведе патување без карантин до Јужна Кореја и до Јапонија, но останува предпазлива во врска со повторното меѓународно отворање. Премиерот Скот Морисон вели дека владата работи на двонасочен договор, откако беше воспоставен сличен план со Сингапур за патување. Австралиците може сега да патуваат кон Сингапур од оваа недела. Шефот за вакцинацијата против коронавирус во Австралија вели дека заедниците на абориджините и островјаните на Торрес Стрейт заустануваат во дози, нарекувајќи ја оваа популација приоритет за нацијата. Стапките на вакцинација кај првите нации за цела Австралија се 66% со првата доза и 55% се целосно вакцинирани, во споредба со 81% од останатите жители. Генерал полковник Джон Фруен, кој ја предводи работната група за COVID-19, изјави за NITV дека јазот се намалува, но водачите на заедниците треба да објаснат зошто вакцините се важни и итни.
COVID doesn't discriminate, but a big differentiator is whether you've been vaccinated or not, and it's best if you have got the double dosing, if you've got the full course done, that's when you get the best protections.
Австралиската министерка за надворешни работи Мариз Пенја искористи посетата на Виетнам за повторно да повика на ослободување на притворениот маж Шон Тернел од затвор во Мјанмар. Професорот Тернел беше советник на соборената лидерка Онг Сан Су Чи и беше затворен откако владините сили ја презедоа власта во февруари. Сенаторката Пен вели дека и понатаму е загрижена за ситуацијата во Мјанмар откако Обединетите нации побара земјата да премине кон демократија.
Again, call on the regime to cease violence against civilians, to engage in dialogue, to release all persons arbitrarily detained, including Australian Professor Sean Tunnell.
Во Македонија уште траат политичките натегања и неизвестноста ке падне ли владата на премиерот Зоран Заев или не. Партиските комбинаторики за тоа кој има мнозинство во парламентот се главна тема. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски, кој е во изолација како позитивен на корона, преку Facebook статус го повика пратеникот на Алтернатива Скендер Реджепи, кој најави дека поради левица го повлекува подписот од иницијативата за гласање доверба на владата предводена од Заев, да размисли и одново да испратат барање до парламентот за свикување седница, но без подпис на пратеници од левица. Рече дека уште кога ја најави оставката на денот на изборите, рекол ке остане во наредниот период за да помогне да се одржи парламентарното мнозинство.
Кога ги најавив на 31 вечерта, потврдив дека останувам овде за да помогнам да се одржи парламентарното мнозинство и ако може да се појача, да се зголем. И така е одговорност и према државата и према целиот наш народ.
Подпредседателот на Соединетите Американски држави Камала Харис треба да се сретне со францускиот председател Емануел Макрон во обид да ги намали тензиите околу договорот за подморницата со Австралија и Обединетото кралство. Председателот Џо Бајден призна дека справувањето со новиот договор ОКС било несмасно, но тој мислел дека французите знаеле за откажувањето на договорот со Австралија. За време на патувањето во Париз, госпоѓата Харис се осврна на заедничката историја меѓу САД и Франција за време на средба со француските научници.
It's not only a sign of the current state of the relationship and our dedication to the future, but it is also an incredible statement about the history of the relationship between France and the United States on many issues, but in particular on scientific research.
Групите за човекови права алармираат за мигрантската криза на границата со Белорусија и Полска, откако беа регистрирани неколку смртни случаи. Полска ја засили својата источна граница и илјадници мигранти кампуваат на белоруската страна како дел од тензичната пресметка. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дужарич рече дека агенциите барат итна резолуција.
Reports surfaced of a large group of migrants and refugees, among them women and children, on the Belarusian side of the border, moving towards the international border crossing with Poland, named Ruzgi. They allegedly settled in a makeshift camp in the vicinity of the border overnight.
Словачката лидерка Зузана Капутова стои покрај Полска додека се бори со миграцијската криза на границата со Белорусија, каде што илјадници луѓе се изложени на услови за замрзнување. Полска е загрижена дека Минск ги придружува мигрантите да преминат во Европската Унија, а полскиот председател Андреј Дуда вели дека ситуацијата е многу сериозна, при што мигрантите немаат друг избор освен да останат на местото. Госпоѓата Капутова се појави на пресконференција со господинот Дуда и ја изрази својата поддршка за Полска во овој тежок момент.
We have also discussed the situation on the Polish-Belarus border regarding the pressure of migrants coming from Belarus. The position of the Slovak Republic is clear. I have repeatedly stated our strong support for Poland. We are aware that we have to also address the worsening humanitarian situation at the border.
Од спортот, рускиот тенисер Данил Медведев посочи дека сака да игра на Australian Open откако предходно не дал внимание на вакцинирањето. Во вторникот на социјалните мрежи Медведев напишал дека планира да присуствува на турнирот во Мелбурн следната година, откако загуби во финалето на почетокот на оваа година. Не е јасно дали српската звезда Новак Джокович ке игра и не открива дали е вакциниран против коронавирус. Tennis Australia е оптимист дека ќе обезбеди договор за невакцинирани играчи да се надпреваруваат, додека владата на Викторија инсистира дека надпреварувачите мора да бидат имунизирани. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,74 американски долари и за 39,16 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,86 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И временската прогноза за 11. ноември, за Перт сончево и 25, Аделајд врнежливо до 19, за Мелбурн можни услови за дожд, подоцна во денот 18, Хобарт слаби повремени врнежи од дожд 17 степени, Камбера врнежливо 21, во Сиднеј дожд 21 степен, а за Брисбен дожд и можна бура до 29, Дарвин можна бура во попладневните часови 34, а во Алис Спрингс сончево и 26.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.